นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังปัจฉายังนมัสสามการฝึกจิตคือการทวนกระแสอย่าจิตที่ชอบความหลากหลายเราก็โน้มจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราฝืนความเคยชินฝืนกระแสของจิตที่คุณเคยจิตก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆปฏิกิริยาเหล่านั้นท่านให้ชื่อว่านิวรณ์นั้นการเรียนรู้เรื่องนิวรณ์คือการเรียนรู้เรื่องจิตใจของตัวเองในสิ่งที่มีอยู่แล้วมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดมีผลต่อพฤติกรรมทุกวันแต่เรามองไม่ค่อยเห็นนั้นเราอาจเปรียบเทียบการนั่งสมาธิเหมือนกับการมองจิตในกล้องจุลทรรศน์เราจึงเห็นสิ่งต่างๆซึ่งตาเนื้อปกติมันมองไม่เห็นอย่างเชื้อโรคแต่ก่อนที่มีกล้องจุลทรรศน์คนไม่ก็ไม่เชื่อแต่ก่อนคนชาวตะวันตกเขาใช้ว่าโรคมากับกลิ่นนั้นเวลาคนอังกฤษจะเข้าไปในเมืองหรือว่าที่ไหนก็จะต้องมีในถุงหอมๆอย่างเงี้ยติดตัวเพื่อจะได้กันกลิ่นร้ายกลิ่นที่จะทำให้เราป่วย สมัยก่อนนะเรื่องล้างมือเนี่ยไม่มีใครคิดหมอบางทีก็ไปพาศพไปทำอะไรแล้วก็ไปคลอดลูกต่อไปทำการคลอดลูกต่อไอ้คนไข้ตายเกินมากเพราะหมอไม่ล้างมือเมื่อมีการรณรงค์ให้ล้างมือในโรงพยาบาลในออสเตรียมันเป็นครั้งแรกคุณหมอหลายคนต่อด้านเลยงมงายจะไปล้างมือทำไมไม่เห็นจำเป็นเพราะไม่รู้ไม่เห็นเชื้อโรคแต่ตอนนี้เราก็เห็นได้เทคโนโลยีช่วยการนั่งสมาธิก็เหมือนกันมันก็ช่วยเราเห็นสิ่งที่ปกติเราไม่เห็นอย่างเช่นว่ากิเลสคืออะไรส่วนมากเราก็แปลได้ใช่ไหมว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองในจิตใจแต่ถ้าเราถามต่อว่าไอ้ความเศร้าหมองคืออะไรเราจะรู้ได้ไหมว่าตอนนี้จิตใจเราเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองเศร้าหมองน้อยๆจะรู้ไหมต้องเศร้าหมองเท่าไหร่จึงจะรู้ และความไม่เศร้าหมองแบบนี้เพื่อเราจะรู้ความคำว่าเศร้าหมองหรือคำว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองจะรู้ความหมายอย่างชัดเจนได้ในเมื่อเราได้สัมผัสความไม่เศร้าหมองจะได้เปรียบเทียบโอ้มันเน่จิตใจมันสะอาดสะอ้านมันผ่องใสมันเบิกบานโอ้นี่แหละคือสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วกิเลสเกิดขึ้นความท่าที่ต่อกิเลสนิวรณ์อะไรต่างๆไม่เหมือนเดิมเพราะเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องเปรียบเทียบโอ้เวลาอารมณ์นี้เกิดขึ้นความผ่องใสก็หายความเบิกบานก็ดับโอ้นี่แหละที่ท่านเรียกว่าเศร้าหมองคือในการแปลบาลีแล้วก็แปลศัพท์เทคนิคต่างๆแปลได้ท่องได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ความหมายอยู่ดีสติคือความระลึกได้ความระลึกได้คืออะไรถ้าไม่ภาวนาก็ไม่รู้รู้แต่ชื่อมาสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมจำได้แต่มันเวลามึงเกิดแต่มันเป็นยังไงมันก็ยังไม่รู้ต้องปฏิบัตินี่เมื่อเราภาวนาเราจึงได้มีโอกาสศึกษาเหตุตัวร้ายต่างๆที่ชอบสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันของเราคือต้องออกจากบริบทออกจากความวุ่นวายต่างๆเหมือนนักวิทยาศาสตร์ต้องมาดูในกล้องจุลทรรศน์ในห้องแลบคือจะมาดูตรงนี้โอ้จริงมันเกิดอย่างนี้เนาะโฉมหน้ามันเป็นอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้มันมีเสน่ห์เหล่านี้คือกิเลสทุกตัวในมันมีเสน่ห์นะถ้ากิเลสตัวไหนถึงขั้นแบบเรื้อรังเป็นมานานแล้วเราคนสรุปได้เลยว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นที่เราชอบที่เราไม่อยากปล่อยคือเรามักจะมองว่ากิเลสมันคุกคามแล้วแล้วมันมาครอบงำแล้วก็พูดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันก็ต้องมีส่วนยินดีมันจึงจะเป็นนิวรณ์หรือถึงจะเป็นปัญหาเรื้อรังได้อย่างเรื่องความโกรธใช่ไหมเอเสน่ห์ของความโกรธมีไหมมีแน่นอนใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนไม่มีอำนาจพูดอะไรไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้เกียรติเลยพูดธรรมดาก็ไม่ได้ยินเลยแต่ถ้าโกรธขึ้นมาแดงขึ้นมาในเสียงดังขึ้นมาอ้าวคนก็ให้ความสนใจรับฟังเกรงใจอันนี้คือเสน่ห์ของมันทำให้เราเป็นผู้ไม่มีอำนาจกลายเป็นผู้มีอำนาจชั่วคราว เป็นคนที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้เกียรติเป็นคนที่คนสนใจของเกรงใจชั่วคราวมันเป็นความเมาอย่างหนึ่งเราก็เมาอยู่ในอารมณ์ ฉะนั้นกิเลสต่างๆนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันก็ไม่สนุกหรอกแต่ว่าเป็นโอกาสทำงานที่มีค่ามีประโยชน์มากฉะนั้นเราพยายามอยู่กับลมหายใจเราทำไมมันไม่อยู่สั่งให้มันอยู่ทำไมมันดื้ออย่างนี้แค่นี้เราก็ได้ แล้วก็ได้ปัญญาในระดับหนึ่งแล้วว่าไอ้จิตใจของเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เป็นไปความตามความต้องการไม่นั้นเราก็สั่งได้เลยว่า45นาทีให้อยู่กับพุทโธเด้อนะครับครับครับข้าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าถ้าเป็นอย่างนั้นค่อยยังชั่วนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าเราภาวนาไม่นานจิตก็ไปแล้วโอ้ทำไมมันไปเร็วมันเบื่อใช่ไหมมันจิตใจของเรามันชอบมีอะไรบันเทิงตลอดเวลาใช่ไหมคนเรานี่มันอยู่นิ่งไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับนี่นั่งหลับตาก็อยากให้นิ่งแต่เวลาไม่หลับตานี่ไม่อยากให้นิ่งเลยพอมีอะไรนิ่งๆเนี่ยเอาหยิบโทรศัพท์มาหยิบอะไรมาให้มันมีเรื่องบันเทิงนั้นเอการติดเครื่องบันเทิงต่างๆนานาเนี่ยนี่ก็เป็นจุดอ่อนแอของจิตใจกลายเป็นไม่แข็งแกร่งนั้นจิตจะต้องฝึกให้สามารถอยู่ตัวเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรมาปลอบใจไม่มีอะไรบันเทิงจิตจึงจะถือว่าเป็นจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วเพราะความสุขความสบายของจิตถ้าต้องขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเราจะหาความมั่นคงในชีวิตใดที่ไหนมันถ้าความสุขของเรามีเงื่อนไขมากก็ยอมเป็นความสุขที่เปราะบางดังความสุขเราสามารถจัดว่าความสุขชั้นต่ำความสุขชั้นสูงได้โดยมองที่เงื่อนไขถ้าความสุขมีเงื่อนไขมากความสุขนั้นคุณภาพต่ำแล้วมันเป็นเราจะไปไว้วางใจมันไม่ได้จะเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงจะมีความสุขเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ตรงตามสเปคของเรานิดหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้วในความสุขอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะความสุขนี้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่หลายคนก็ได้อยู่กับสิ่งที่ชอบก็ได้อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็ได้ว่าความสุขอย่างนี้มันมีคุณภาพใช่ไหมแต่ความสุขอย่างนี้มันไม่ได้เกิดลอยๆเกิดจากการฝึกดังความสุขชั้นต่ำนี่เกิดโดยตัณหาเกิดจากการตอบสนองตัณหาแล้วเป็นลักษณะการเสพการคลุกคลีการมั่วสุมอะไรงั้นเมื่อเราคิดเราทำอะไรที่มันตอบสนองตัณหามันก็มีความสุขได้แต่เรามันต้องดูความสุขนี้ว่ามันคุ้มไหมแล้วมันเป็นการแก้ความรู้สึกพร่องอยู่ในจิตใจเราได้มากน้อยแค่ไหนจะเห็นโทษของตัณหาจะต้องวิเคราะห์จะต้องพิจารณาจนถึงจุดนี้ที่เห็นความพร่องพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตใจของปุถุชนมีความพร่องเป็นนิดแล้วพูดอีกนายหนึ่งว่าทำไมจึงอยากได้นั่นอยากได้นี้เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นชีวิตเราจะดีขึ้นก็เริ่มจากความรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่มันไม่พร้อม มันยังไม่ใช่มันยังไม่อิ่มยังไม่สมบูรณ์เพราะก่อนที่เราจะตะครุบเอานั่นตะครุบเอานี่ก่อนที่จะดิ้นรนที่จะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้จุดเริ่มต้นคือความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมเพราะถ้าเรารู้สึกว่าอิ่มเนี่ยเราจะไปอยากอะไรมันก็ไม่อยากใช่ไหมอิ่มใจแปลว่าพอตัวแต่เรารู้สึกว่าไม่พอตัวความอยากได้มันจึงเกิดขึ้นนี่เรื่องการแสวงหาสิ่งต่างๆเรามักจะมุ่งที่จุดที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วจำไว้เฉพาะจุดนั้นมันจึงรักษาความรู้สึกที่ดีไว้กับความอยากและการตอบสนองความอยากแต่เราถ้าเราถอยออกมาดูตลอดกระบวนการของมันจุดเริ่มต้นคือการรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างรู้สึกพร่องมันจึงมีการแสวงหาในขณะที่เรากำลังอยากได้หลายแล้วยังไม่ได้สุขหรือทุกข์ทุกข์ใช่ไหมทีนี้เราจะมองข้ามฮะความรู้สึกทุกข์กระวนกระวายเครียดในช่วงที่เราเกิดความอยากแล้วถ้ายังไม่ได้สิ่งที่อยากถ้าเราดูระยะเวลาบางทีไอ้ความทุกข์ในการอยากได้ความทุกข์ในการแสวงหายาวนานมากและความสุขในการได้สิ่งนั้นหน่อยนิดได้ความได้สิ่งที่อยากได้เราก็เจอความทุกข์อย่างหนึ่งว่าร่างกายและจิตใจไม่สามารถส่งไว้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆหมายถึงว่าถึงจะได้สิ่งที่อยากได้มากชอบมากกายกับใจจะอยู่มีความสุขกับสิ่งนั้นได้ไม่นานส่วนจิตใจนี่มันจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีผลมากอันนั้นคือความชินเนี่ยระลึกถึงนี้มันจะช่วยดับความทุกข์ได้เยอะเหมือนกันอย่างบางทีเราเห็นอะไรอย่างหนึ่งโอ้ยไม่สวยเลยไม่ดูไม่ดีเลยครับเราต้องเตือนตัวเองว่าวันนี้นะมองเห็นแล้วนี่รังเกียจมองเห็นแล้วว่าไม่ได้ขับอาเลยรับรองว่าภายในไม่กี่วันกี่เดือนจะชินไปเองใช่ไหมความรังเกียจความไม่ชอบมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นานอยู่ไปอยู่มาก็จะเกิดความเคยชินความสุขก็เหมือนกันสิ่งที่ให้ความสุขมากแรกๆอยู่ไปอยู่มามันก็อ่อนลงจิตใจเราไม่สามารถรักษาความเข้มข้นของความสุขหรือความทุกข์ได้นานธรรมชาติไม่ให้ที่จะเห็นได้ชัดในเรื่องของเสพติดต่างๆเช่นยาเสพติดอันนี้จะเห็นส่วนของร่างกายด้วยสมมติว่ายาเสพติดกินหนึ่งเม็ดเมาอยู่ไปอยู่มาก็ต้องกินสองเม็ดจึงจะเมาเท่ากับที่เคยเมากับหนึ่งเม็ดคือต้องเพิ่มเพิ่มยาที่จะได้ความสุขเท่าเดิมหรือว่าได้อย่างนี้ว่ามันก็ไม่พอมันก็ยัง เอาไอ้ลงยาตัวนั้นแบบมาด้วยฮะเอายาตัวนั้นบ้างยาตัวนี้บ้างยิ่งไปกันใหญ่มันได้เท่าไหร่เนี่ยไม่นานละจะเริ่มเบื่อจะเริ่มชินอย่างน้อยความสุขมันจะไม่เหมือนตอนแรกตอนที่เราพึงได้นี่มันคำสอนนี้จึงเกิดจากการสังเกตความจริงใช่ไหมมันไม่ใช่ปรัชญาทางพุทธศาสนาว่าเอความสุขทางเนื้อหนังไม่ดีควรจะงดเว้นเป็นบาปเป็นกรรมแต่เรามองดูเราศึกษามันว่ามันให้อะไรกับเรามันมีคุณตรงไหนบ้างมีโทษตรงไหนบ้างถ้าไม่มีคุณเลยเนี่ยไม่มีใครติดนะเราจะไปมองในแง่ร้ายมากก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคุณอยู่บ้างแต่คำข้อสำคัญคือเอกคุณกับโทษอันไหนมากกว่ากันคือคนเรามักจะอยากจะได้คุณโดยไม่มีโทษแต่คุณกับโทษต้องอยู่ด้วยกันทีนี้สำหรับผู้ที่หลงไหลอยู่ในความสุขทางโลกจะเชื่อมั่นว่าคุณมากกว่าโทษหรือว่าโทษมีที่ไหนไม่เห็นมีแต่ถ้าชาวพุทธเราเป็นผู้ที่ไม่งมงายในเรื่องนี้และไม่คิดเข้าข้างตัวเองแต่พยายามดูให้ดีว่าได้อะไรบ้างเสียอะไรไปบ้างคุ้มค่าไหมแต่ที่ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษก็คือไอ้ความรู้สึกดังเดิมที่เป็นเหตุที่เราต้องแสวงหาความสุขอย่างนี้ที่อาตมาบอกว่าความรู้สึกพร่องนั้นพอเราได้อะไรสักอย่างสนุกสนานเต็มที่อารมณ์ค่อยจางไปหายไปความรู้สึกว่าพร่องเปลี่ยนแปลงไปมันเหมือนเดิมนั้นเราก็กลับมาพร่องเหมือนเดิมต้องไปหาอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกและเมื่อเราได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างมีความสุขในระดับหนึ่งผลคืออะไรผลคือความจำนั่นคือกำไรความจำแค่นั้นและเป็นความจำที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นกำไรที่ไม่ค่อยเป็นกำไรเท่าไหร่คือยกตัวอย่างถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานมากถ้ากำลังทรมานเราระลึกถึงโอกาสที่เราเคยสุขสนุกสนานเต็มที่เคยไปเที่ยวเคยไปนั่นไปนี่มันก็ไม่ค่อยช่วยให้บรรเทาความทรมานในปัจจุบันได้มันเหมือนความฝันแต่ถ้าเทียบลองเทียบดูกับการทำคุณงามความดีการปิดท้องหลังพระการช่วยคนแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยถ้าในโอกาสที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราระลึกถึงความดีที่เราเคยทำไว้เบิกบานเลยทรมานเท่าไหร่มันจะยังทำให้จิตใจเราปราบปลื้มปิติได้และความปราบปลื้มนั้นจะลดการทรมานของกายได้ดีดังนั้นการความสุขทางเนื้อหนังมีเสน่ห์มีความฉุดฉาดมีอะไรที่มันตื่นเต้นมีอะไรที่ชวนหลงแต่ก็แค่นั้น แล้วเรามองในแง่ของการวิ่นวายแต่เกิดรับรองในความสุขทางเนื้อหนังเนี่ยเรียกว่ากามสุขในวัฏสงสารที่ผ่านมาแล้วเคยได้เคยเสพเคยผ่านไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านครั้งแล้วก็แค่นั้นแหละตอนนี้ก็เราก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นคือกามเนี่ยมันไม่มีที่ไปมันไม่มีที่ออกไม่มีที่จบแต่ในเมื่อเราดูไอ้ตัวกามเนี่ยตัวความสุขทางเนื้อหนังนะถ้าดูที่ไอ้ตัวความสุขแบบสุดจุดสูงสุดของมันนะโอ้มันรู้สึกดีมากๆนะแต่ถ้าเราดูกระบวนการของมันในความรู้สึกที่ทำให้เราอยากได้ในความทุกข์ในการแสวงหาไอ้การที่ความสุขนั้นค่อยจางไปกลายเป็นความชินเคยชินและความเบื่อหน่ายในความวิตกกังวลในการพลัดพรากความทุกข์ในการพลัดพรากที่ยอมเกิดขึ้นในที่สุดมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีเหมือนที่เคยคิดเปล่าทีนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นโทษในวัฏสงสารการที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่ตายแค่พูดสองสามรอบมันก็น่าเบื่อนะอันนี้ถ้าต้องถ้าผมเป็นประสบการณ์จริงนะก็เป็นล้านล้านล้านครั้งไอ้ตัวที่ทำให้มันต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ที่จะไม่จบสักทีที่จะซ้ำซากเหลือเกินก็เพราะความพอใจในกามใช่ไหมนั้นตัวกามมันชั่วร้ายไหมโอ้เราบอกว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครก็จริงแต่จะเป็นตัวที่มันเหมือนไอวัฏฏะมันล้อที่มันมุนไปไอกามเหมือนซูเปอร์กลูเนี่ยที่มันให้เราติดไว้กับล้อนั้นมันมุนซูเปอร์กลูติดเราไว้กับวัฏสงสารคือกามนี่คำอุปมานี้ไม่เคยมีมาก่อนต้องคิดไปดอกดังนั้นเราทุกสิ่งทุกอย่างทั้งให้ดูทั้งให้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะเชื่อแต่ให้ดูว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ให้ดูในกรณีของการนั่งสมาธิกามคืออะไรกามคือสิ่งที่ชอบเรื่องที่เราใช้คำว่ากามจะเข้าใจคับแคบไปว่าเป็นเรื่องทางเพศเรื่องเกี่ยวกับกามตัณหาแบบหยาบๆแต่นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งสิ่งไหนที่นึกถึงแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกสบายสบายรู้สึกเพลินๆนั่นแหละคือกามบางทีก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินโอ้มาปานพ่อแต่ละปีอาหารเขาไอ้สัมผีนี่สุดยอดเนาะโอ้ยวันนี้รู้สึกชอบอันนั้นมากอันนั้นคือกามใช่ไหมได้ว่ามันมันเป็นเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องละครเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีฮะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตผู้ครองเรือนไม่เป็นบาปเป็นกรรมหรอกแต่ปัญหาก็คือเมื่อจิตใจเราไม่ยอมอยู่ในปัจจุบันมันเอาเรื่องนี้มาคิดมาเป็นเครื่องบันเทิงเราต้องการอะไรที่มันเหมือนจะคาเวลาใช่มันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากว่า ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่แลกความรวยความจนทรัพย์ไปกับจนเวลาใช่ไหมแต่ก่อนจนทรัพย์ตอนนี้ทรัพย์มีพอสมควรก็กลายเป็นคนจนเวลาจนเหมือนกันในจนเวลาแต่คนก็บ่นว่าโอ้ทีนี้จนเวลามันน้อยแต่ทำไมเวลาที่มีอยู่ที่ว่ามีน้อยจะน้อยนักทำไมฉกคาเวลาเสียเลยด้วยเรื่องไร้สาระเพราะนั้นไอ้การที่จิตใจเราจะมีธรรมชาติสัญชาตญาณอะไรอย่างหนึ่งที่ว่าเมื่อมีอะไรที่ไม่กระตุ้นเพียงพอที่รู้สึกเบื่อรู้สึกขาดอะไรสักอย่างจิตจะแสวงหาอะไรสักอย่างเพื่อให้ความเพลินง่ายๆเร็วๆสิ่งที่คิดไม่ใช่จะต้องเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเรื่องแล้วร้ายหรือว่าแล้วไหลเสมอไปแต่สำคัญคือถ้าคิดในเรื่องนั้นมันไม่ได้คิดในเรื่องที่สูงกว่าใช่ไหมคือมันง่ายๆถ้าอยู่อาคารสองชั้นถ้าอยู่ชั้นล่างมันไม่ได้อยู่ชั้นบนถ้าอยากจะคือถ้าไม่ต้องการจะขึ้นชั้นบนถ้าอยู่ชั้นล่างก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าต้องการจะขึ้นชั้นบนแล้วมันจะอยู่ชั้นล่างมันก็เป็นปัญหาดังนั้นเราต้องคอยโยนิโสมนสิการอะไรในเรื่องโทษหรือว่าข้อเสียในการให้จิตใจเราไปเพลินอยู่กับเรื่องนั้นเพลินอยู่กับเรื่องนี้มันกลายเป็นนิสัยที่แก้ยากเป็นอุปสรรคต่อการฝึกจิตเป็นนิวรณ์ทีนี้อีกข้อหนึ่งเองก็เรื่องการความนั้นที่กล่าวไปแล้วสำหรับเรื่องความยินดีอันนี้ก็คู่กับยินดีก็คือยินร้ายยินร้ายตัวยินร้ายนี่มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนกันคือเวลาเรานั่งสมาธิเราก็สามารถเห็นความยินร้ายว่าสักแต่ว่ายินร้ายได้ง่ายขึ้นอันนี้หมายความว่าความยินร้ายในชีวิตประจำวันเรามักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอเรายินร้ายเพราะเขาทำอย่างนั้นยินร้ายเพราะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับความยินร้ายเป็นเรื่องธรรมดาที่ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้เมื่อบุคคลเป็นอย่างนี้เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเรานั่งสมาธิเราฝึกจิตแล้วเราจะเห็นว่าเหมือนกับว่าจิตใจของเรามันอยากจะยินร้ายกับอะไรสักอย่างเพราะนั้นเรานั่งที่ก็จะเกิดความยินร้ายเกิดความรำคาญกับคนนั่งข้างเราเนี่ยมันใจหนึ่งมันก็รู้สึกมันน่าตลกแต่ว่ามันอดไม่ได้ทำไมเขานั่งอย่างนั้นทำไมเขาลุกอย่างนั้นถ้าเข้าไม่เขาคือความยินร้ายเนี่ยมันหาที่ลงให้ได้นะแล้วก็คนที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยมักจะโดนบางทีก็ทำไมเขาไออย่างนั้นทำไมเขาจามอย่างนั้นทำไมเขาอันนั้นอย่างนั้นอันนี้ตัวยินร้ายแล้วถ้าเราจะยินร้ายกับตัวเองยินร้ายตัวเองว่าทำไมเราทำไม่ได้ตั้งใจจะทำก็ทำไม่ได้ทำไม่ไหวก็ไปว่าตัวเองต่างๆนานาก็นี่ตัวยินร้ายหรือจะเห็นกับความคิดแบบโอ้ยมันเช้าเกินไปมันดึกเกินไปมันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปอะไรๆมันเกินไปนี่ตัวยินร้าย คือจะต้องแผงโทษต้องจับผิดจะต้องหาข้อบกพร่องอะไรสักอย่างแล้วจิตมันจะหมูจะละเอียดมากนะสิ่งที่ไม่น่าจะมีอะไรน่ายินร้ายมันหาจนได้นะสักข้อหนึ่งอันนี้ตัวนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธินะหรือว่าจิตเผลอไปรู้ตัวขึ้นมานะไม่พอใจตัวเองหรือว่าไม่รังเกียจที่มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อันนี้ดูยินร้ายมันตัวพยาบาทนั้นเราสังเกตตัวนี้ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นแนวเป็นความเคยชินเป็นการเอความเหมือนพลังพลังพยาบาทที่หาอะไรจะเป็นพอเป็นข้ออ้างในการที่จะออกฤทธิ์บางทีก็อุตส่าห์เอาคำพูดการกระทำของคน5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วมาคิดในระหว่างการนั่งสมาธิก็มีกันในคัมภีร์ท่านก็กล่าวถึงบทบาทความสำคัญของอโยนิโสมานสิการอโยนิโสมานสิการหมายถึงความคิดอย่างแยบคายและความคิดไม่แยบคายหมายถึงว่าในนิวรณ์ข้อแรกเป็นการพอใจในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความทรงจำเกี่ยวกับกามและจินตนาการเกี่ยวกับกามนั้นมันจะมีความคิดไม่แยบคายในสิ่งที่สวยที่งามจิตที่เกิดนิวรณ์ข้อนี้จะดักข้อมูลที่ไม่ตรงกับอารมณ์ออกไปแต่ก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นตรงตามความเป็นจริงจะเห็นแต่ที่เราตัดออกเองตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราเห็นมองอะไรสักอย่างแล้วก็จะมองเฉพาะบางจุดบางแง่บางมุมที่ตรงกับความ ความต้องการของเราภาษาเทคนิคก็เรียกว่าเป็นนิมิตนิมิตคือในทั้งหมดที่เราเห็นหรือทั้งหมดที่เราสัมผัสเราก็รับรู้เฉพาะบางส่วนแล้วก็ลงว่าบางส่วนนั้นคือทั้งหมดทั้งนั้นก็เรียกว่านิมิตถ้าในสิ่งทั้งหมดเราก็เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่มันสวยมันงามมันสนุกมันดีแล้วก็ไม่ยอมรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่น่าเบื่อในสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสุภนิมิตทีนี้พอเราไปคิดปรุงแต่งในสุภนิมิตนิวรณ์ข้อแรกจึงจะเกิดขึ้นในข้อที่สองนั้นคือในส่วนบุคคลคนใดคนหนึ่งก็มีนิสัยน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างนิสัยที่ก็ไม่น่าสนใจก็มีอะไรคือดึงออกมาเฉพาะส่วนที่ไม่ดีของเขาแล้วถือว่านั่นคือตัวเขาอันนั้นก็เป็นอสุภนิมิตคือมันเป็นการเซนเซอร์และการเลือกเฟ้นเฉพาะไอ้สิ่งที่มันตรงกับอารมณ์ของเรานั่นก็เป็นขั้นแรกขั้นที่สองคือเชื่อหรือหลงว่าไอ้สิ่งที่เราดึงออกมานั้นคือทั้งหมดหรือว่าเป็นสาระสำคัญของสิ่งนั้นดังถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะมีแนวทางปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องสุภนิมิตเราไม่ต้องไปสู้กับมันมากแต่เราว่าอันนี้มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเช่นถ้าเรารู้สึกต่อเพศตรงข้ามจิตมันหลงไหลอยู่ในนี้จิตก็จะคิดแต่เรื่องสุภะอย่างเดียวแล้วอ้าวถ้างั้นก็ในสิ่งที่ สุภาษิตมันจะไม่มีอสุภาษิตเลยเหรอมันก็มีอยู่เหมือนกันนะถ้าเรามองเพศตรงข้ามเลยน้ำมูกเขามีไหมสเลดเขามีไหมน้ำปัสสาวะเขามีไหมอุจจาระเขามีไหมเวลาเราคิดถึงเขาทำไมเราคิดไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเขาเหมือนกันนะก็แต่แทนที่จะสู้พยายามไม่คิดบังคับกดเก็บกดมันขยายออกมาให้รับรู้ทั้งหมดไม่ใช่รับรู้เฉพาะไอ้ส่วนที่มันกระตุ้นอารมณ์ที่เราต้องการเรียกว่าอ้าวก็ตอนนี้เราจิตใจมันมุ่งมั่นเฉพาะในสิ่งที่มันสวยมันงามก็ต้องเปิดใจกว้างให้รับรู้ต่อสิ่งที่ไม่สวยไม่งามบ้างเพื่อจะเป็นความการรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่การรู้เห็นแต่บางส่วนให้เป็นนิมิตเหมือนคนที่หรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเรารังเกียจแล้วเราก็ต้องบอกไอ้นี่ไอ้ที่เรารังเกียจเขามากเขาเกลียดเขามากอันนั้นก็เป็นนิมิตอย่างทุกวันนี้คนก็มีนิมิตมิสเตอร์ทรัมป์เยอะนะเราก็ไม่รู้จักเขาแล้วรู้จักที่นิมิตเขาจะเป็นอย่างเขาอาจจะร้ายกว่าที่เราคิดก็ได้แต่ว่าทีนี้เราก็รู้ว่าเราดูแต่บางส่วนและคนที่เคยล่วงเกินแล้วและคนที่เราไม่ชอบดังนั้นเราก็เองตอนนี้เราก็ลงอยู่กับนิมิตต้องขยายออกมาพยายามให้เห็นภาพรวมที่มันประณีตกว่านั้นที่มันสมบูรณ์กว่านั้นแล้วอาการแห่งโทสะแห่งความพยาบาทก็จะลดน้อยลงนั้นในการปฏิบัติต่อนิวรณ์ให้มันเกิดจากความคิดผิดบางอย่างถ้าเราเห็นว่ามีกิเลสมันไม่ดีต้องฆ่ากิเลสต้องสู้กับกิเลสต้องเหยียบกิเลสมันมักจะไม่ค่อยได้ผลเพราะขาดปัญญาถ้าได้มันจะได้ผลในระยะสั้นแต่ระยะยาวไม่นานมันก็จะกลับกำเริบแล้วจะท้อแท้นึกว่ามันตายไปแล้วเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วเพราะการที่จะแก้นี้จะต้องแก้ด้วยพลังของจิตของสติของความอดทนของเมตตาอะไรตัวแล้วแต่พร้อมกับตัวปัญญาต้องรู้จักคิดรู้จักมองรู้จักเปลี่ยนมุมมองพอเราเห็นอะไรนี่เราการเห็นของเรานี่มีกรอบอยู่เสมอแต่เราจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรามองผ่านกรอบเราต้องพยายามดูว่าอะไรคือกรอบที่เราสร้างไว้ผลิตไว้ปรุงแต่งไว้ในการมองสิ่งนี้ใช้ปัญญาไปด้วยดังความในการภาวนาในจิตใจก็จะเป็นเรื่องยินดีเรื่องยินร้ายความยินดีและความยินร้ายเป็นอุปสรรคทำให้เรามองไม่เห็นตามความเป็นจริงดังสมาธิก็เพื่ออะไรสมาธิก็เพื่อยถาภูตญาณทัศนะแปลว่าการรู้เห็นตามความเป็นจริงสมาธิคือจิตที่มั่นคงในความไม่ยินดียินร้ายแต่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันมีความมั่นคงมีความนิ่งแล้วมีคุณสมบัติที่จะรู้จะเห็นอะไรตามที่มันเป็นก็เปรียบเทียบเหมือนปัญญาที่จะเป็นวิปัสสนาที่จะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริง อันนี้เหมือนจะผ่าเหมือนหมอผ่าตัดสมัยก่อนนี่การผ่าตัดไม่ค่อยละเอียดเพราะไม่มียาสลบต้องจับแขนจับขาแล้วผ่าหรือผ่าอะไรมันก็คงไม่ง่ายมากนะฮะเป็นนี่แต่พอมียาสลบร่างกายของคนไข้นิ่งโอการผ่าตัดก็เจริญก้าวหน้ามากเงื่อนไขก็คือยาสลบที่ทำให้คนไข้จะอยู่ได้นิ่งเป็นชั่วโมง สมาธิเหมือนยาสลบยาสลบนิวรณ์เพื่อจะได้ทำงานจะได้ผ่าดัดจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลาได้เราถึงนิวรณ์อีกสองข้อ